Čívam si Lívia, že lietaš hore dole po Slovensku od Michalovec po Bratislavu. Čo tak zrazu proste? Máš nejaké exkurzie? Spoznávaš rodnú zem alebo o čo ide?
Nie, chce sa ti ma voziť a traviť spolučas, tak preto reálne žiaden hlbší zmysel to nemá.
Máte tradičné matriarchálne usporiadanie spoločnosti, že Dávid straží dieťa, ty sa venuješ práci a Janko je osobný šofér.
Hej, presne. Tak začala kampaň a boli sme v Michalovciach, mali sme tam rozhovor, boli sme v Bratislave, tam máme veľmi veľa zážitkov tam, z toho dňa.
Áno, v tej Bratislave to bolo veľmi zaujímavé od v podstate prvých momentov až po tie posledné.
No, už len to, že človek musí vstávať, keď chce ísť do Bratislavy na otočku z východu reálne pred 5 ráno, takže je to fyzicky veľmi náročné, ale Janko vystúpil aj zo svojej komfortnej zóny, boli sme v podcaste s ľuďmi, s ktorými by sa on teda bez mňa nikdy v živote nestretol.
Nestretol a polovicu toho podcastu som reálne nerozumel. Nerozprávali sme rovnakou rečou, tak bolo to naozaj zaujímavé. Taká expedícia, alebo dal by sa povedať, že možno neviem, sociologické nazeranie do iného sveta som zažil, ale proste úplne niečo iné.
Hej, bavíme sa totiž o mladých ľuďoch.
Začali sme od nejakého influencera v tej Bratislave, ktorý funguje vlastne iba na konkrétnych sociálnych sieťach, ako je Instagram, TikTok a podobne, a je orientovaný čisto iba na nejakých mladých a jednoduchších ľudí. A skončili sme to s jedným zo zakladateľov reálnej slovenskej alternatívy mediálnej, takže sme prešli naozaj asi celé to mediálne spektrum za jeden deň.
Áno, áno. Tibor Rostes mi dokonca aj podaroval knihu. A
aj ty jemu si podarovala.
Aj jemu inak, hej.
Skús povedať, akú knihu si podarovala.
O, tú moju, vidíš, dostal som sa ku mojej knihe v úvode a nie v závere.
Kandidátku spisovateľov.
Áno, no, hej, presne. Aj ty si napísal knihu,
nie,
aj
ja
Ľubo.
Som len prepísal svoje prejavy. Ale,
tak,
ale no, de facto intelektuálne vlastníctvo je u mňa, nie?
No, presne tak.
Tak ty si reálne
máš
vytvoril
kód,
obsah.
Je to aj v Národnej knižnici a tak.
Že obsah som vytvoril, no to je pravda.
No, a inak tá moja kniha už postupne, neviem, že či to môžeme, reálne sa to môže z minúty na minútu zmeniť a môže to byť oficiálne, už nemusíme robiť také veľké tajnosti, ale keď sme to povedali už v podcaste u jedného iného človeka, tak si myslím, že však pri najhoršom to vystrihneme, ale už oficiálne môžem povedať, že tá moja kniha bude v Martinuse a to sme urobili aj vlastne v Bratislave. To bola jedna z našich aktivít, že sme do toho Martinusu išli a natočili.
Áno, našli sme ju tam.
Ešte sme si ju tam nenašli, lebo fakt ešte tam nie, ale už týždeň ju majú, neviem, čo s tým robia inak, ale už ju majú a stále pozerám na web, že či už je to oficiálne, ale tak natočili sme si tam reklamu krátku na tej obchodnej, bol to zážitok tam všeobecne v tej Bratislave.
A ako dlho tam bude v tom Martinuse, kým ju nestiahnu na základe protestov slnečkárov?
Tak dokým sa nevypredá určite.
Dokým
nepríde ďalšia dotlač.
No ja dúfam, že sa nič také nestane, pretože akože nikto so mnou nemusí súhlasiť, ale rešpektovať to, že som napísala nejakú knihu, je druhá vec a všetci
tak to
si to...
Áno, presne tak to funguje u týchto
toto
liberálnych
mozočkov. Toto má Martinus mozočkov na prvom mieste.
Ale vieš o tom, že je prakticky isté, že okamžite ako oznámiš ľuďom, že nejaká veľká obchodná spoločnosť, ktorej majiteľ je v tomto prípade radikálny slniečkár, predáva tvoju knihu, tak sa strhnú proste búrlivé náreky tých, ktorí tak strašne milujú slobodu a demokraciu, že neznesú iný názor a budú sa chcieť pomaly rituálne upáliť, aby nejaká takáto strašná extremistická kniha, ktorá neverí v 15 pohlaví, nebola na pultoch takýchto obchodov, vieš. A to bude proste veľký tlak.
No tak ja verím tomu, že to ustojím znovu.
Tak ty to ustojíš.
Nerátam s tým, že by mohla nejaká dráma prísť, lebo si môžete...
Určite. Toto sa väčšinou nestáva.
Oni sú väčšinou rozumní, racionálni a tolerujú iný názor.
Už sa stalo, že by nejakú knihu reálne Martinus stiahol?
Nie, Ľuba Hudia vypli úplne. Normálne mu vrátili celý náklad, lebo protestovali Havranovci a títo proti Hudiovi. A to je menší extrémista.
Ale Lívia je, vieš, mladší ročník, ona si to možno nepamätá, alebo ja neviem.
No, ja verím tomu, že tá nová generácia, ktorá má tiež potrebu sa stále k niečomu vyjadrovať, tak bude rešpektujúcejšia, alebo stále hovoria o tej tolerancii.
Áno, tak toto bude a Martinus vypredá do posledného kúsa.
Takže no, reálne, ďalší dotlak.
Reálne sa môže vypredať veľmi rýchlo a nebude musieť ku žiadnej kauze vlastne dojsť.
No nič, Mio, ty si čo robil? Ako si ty trávil ten posledný týždeň, keď už Lívia behala hore dole? Ty si tiež pracoval na nejakej knihe? Alebo...
Ja riešim závažné európske témy, pretože to nie je sranda. To, čo sa deje a to, čo sa schvaľuje v Bruseli, to už človeku rozum neberie. Ty žiješ v bytovke, nie? A máte ústredné centrálne kúrenie, ktoré je, predpokladám, plynom.
Áno.
No a od roku 2050 si to musíte vybaviť inak. Lebo proste od roku 2050 je zakázané kúriť plynom.
Tak som rád, že mi dali aspoň nejakú časovú rezervu,
ale rozumieš,
aby sme sa prispôsobili.
Rozumieš, predstavte si to teraz tak, že sedíš doma a príde sused po šiestom poldecáku borovičky, ktorý skombinoval s troma pivami a povie, ja som sa rozhodol, že sa nebude kúriť plynom. Tak 4 facky mu dáš, aby sa prebral, povie, že to prehnal s tým alkoholom, prepáchni si hlavu, chod si ľahnuť a tak. Lenže keď sa stretne 705 europoslancov, z čoho väčšina sú úplní idioti, oni to normálne odhlasujú ako legislatívny akt, ktorý prichádza z Európskej komisie. A teda normálne sa schválilo, že do roku 2050 musia byť všetky budovy v Európskej únii bez emisné.
A to sa bude ako prakticky
vykonávať? No jednoducho, nemôžeš kúriť ani plynom, ani drevom. No. Čiže keď máte doma krb, smola.
Aha.
Čiže každý má kúriť buď nejakou ekologickou alternatívou, to znamená solárnymi panelmi, čo si neviem predstaviť, a koľko solárnych panelov človek musí mať na dome, aby mu to utiahlo elektrické konvektory, ešte za predpokladu, že je zima a sneží, takže tie panely nerobia žiadnu elektriku pravdepodobne, alebo minimálne množstvo, alebo nejaké to tepelné čerpadlo, alebo nejakú inú alternatívu, ktorá ale stojí obrovské množstva peňazí. A je to úplne iná vec, ako keď máte normálne doma krb, drevo a tradičný normálny spôsob života.
To je jasné, ale predstav si, že máš chatu niekde alebo chalupu a tam máš v podstate iba tieto dve možnosti, buď nejakú plynovú bombu alebo niečo v tomto zmysle, no, alebo budeš... práve tú pec a čo iné.
No ja som myslela povedať, že môj životný cieľ je vlastne byť natoľko sebestačná, že nebudem musieť byť pripojená na nikoho a na nič sa nespoliehať a presne mať aj pec, aj kúrenie na nejaké...
Môžeš skúsiť ten solárny panel, ale tam sú isté nevýhody, o ktorých mi nerozprával.
Mm-hmm. Pozri,
tak, ale počkať, vlastne ono to ide ruka v ruke s ich presvedčením, že o 50 rokov vlastne už budeme horieť, takže možno tie solárne panely...
Čiže ja nemám so solárnymi panelmi ako takými problém. Ja mám na dome 2 solárne panely a mám napojené čerpadlo, ktoré mám v studni na elektriku.
Počkej, mi to pripomenulo také, že ja nie som rasista, ja mám dvoch kamošov černochov.
Práve, že ja mám skúsenosti s tými panelmi, preto o tom hovorím, že mám napojené to čerpadlo v studni, to znamená, že tak ako ty hovoríš, ten byť nezávislý, že keby do systému odpojil od elektriky, tak jednoducho viem, že mám prívod vody v dome zabezpečený bez ohľadu na to, či nejaká elektráreň funguje alebo nie, alebo či ma systém odstrine alebo nie. Jednoducho stále mám tú vodu zabezpečenú, ale viem veľmi dobre, že v zime mi to neutiahne ani to čerpadlo. Ani to 400 či 500 W čerpadlo mi tie dva solárne panely s batériou neutiahne, pretože je málo slnka a pretože častokrát mám zasnežené a zamrazené a nemôžem liesť po streche a odhrňať to nejakou metlou. A tým pádom, keď mi niekto príčetne, to nepovažujem za príčetné, teda keď chce mi niekto povedať, že ja mám tie solárne panely využiť ešte aj na vykúrovanie, povedzme 2000 alebo 2500 W konvektormi v dome, tak ten človek je úplný debil. Proste to nemôže myslieť vážne, to by som musel mať obešaný celý dom tými panelmi a v zime aj tak by som z toho nemal absolútne nič a v lete zase kúriť netreba. Čiže ono to nedáva žiaden zmysel. Žiaden zmysel. Proste ten krb a to drevo je to najnormálnejšie a základnejšie. Lenže do tvojich cieľov po novom, ako hovoríš, už nebude len to, že chceš byť sebestačná, musíš byť aj bezemisná. Treba si to zapamätať. A mne to vadí, pretože ja nemám rád, keď o mojom živote rozhodujú debili. Debili, ktorí proste nie sú normálni. Normálny človek neodhlasuje, že sa teraz prestane vykurovať ústredným kúrením plynom. A teraz si predstavte všetky tie sídliska, tie mestá. Či by chcete vykurovať Petržalku? Kde dáte tie solárne a veterné turbíny? To sú chorí ľudia. A to sa všetko má zvládnuť za koľko? Za 26 rokov. Za 26 rokov sa má proste Petržalka nemá vykurovať plynom, ale solárnymi panelmi. Ako sa to dá? Veď to je nonsens, absolútny nonsens. A nedá sa to, je jednoducho nezmysel, ale oni za to normálne zahlasovali. Normálne proste ti to dajú na papier. Každý, kto má IQ aspoň 80, sa proste chytí za hlavu a povie si, oni sa zbláznili. A oni to normálne odhlasujú. A toto funguje, ty to teraz čítaš a divíš sa proste, prečo tam zo Slovenska posielame Magurov, lebo aj Slováci.
Však povedz to, ale povedz tie mena.
Teraz ti to presne z hlavy nepoviem, ale viem, že progresívci samozrejme boli za, lebo je to úžasný nápad a tuším ešte aj tá frakcia ľudovcov, ale neviem úplne presne, nemám to teraz fakt úplne v hlave, ale veľa slovenských europoslancov bolo za, Nikolsonová, Tito Dreniu, boli všetci, Mihál a tak ďalej. A čo máme teraz očakávať, že do roku 2050 všetci aj v najodľahlejších vidieckých osídleniach majú prejsť na nejaké solárne panely, ktoré si všade dajú. To sú nezmyselné, choré, bláznivé predstavy. To nemá nič spoločné s ochranou životného prostredia alebo nejakej klímy alebo iných hlúpostí.
Takže Európa bude akože bez spaľovacích motorov, bude bez reálneho uskutočniteľného vykurovania domov. A tak to je veľmi zaujímavé. A robia niečo také iné časti sveta? Či iba my sme naozaj takto špičkovo geniálni?
To je asi rečnícka otázka, nie? Vieš čo?
Lebo ani v Indii a v iných prdeliach proste ani len neuvažujú o niečom.
A tam by tie solárne panely fungovali lepšie, no.
To neviem.
Neviem, čo lepšie, ale predpokladám, že tam je asi silnejšie a teplnejšie.
Tam
je
problém so záchodom.
To je tiež problém. A tak vieš, my tiež máme problémy s diaľnicou a riešime tieto veci, lebo sme súčasťou Európskej únie, ktorá sa úplne pretransformovala a rieši presne tieto veci. Mňa tento týždeň napríklad zaujalo to, že na jednu stranu takto extrémne sprísňujeme a obmedzujeme dennodenný život ľuďom. Na druhú stranu, aby sa nepovedalo, tak oni aj uvoľňujú nejaké veci, napríklad uvoľňujú pôsobenie mimovládkam, aby si tu mohli hociak po celej Európe fungovať.
To je ako keď uvoľníš pôsobenie rakovine, AIDSu, alebo proste cholere. No, akože na jednej strane sprísňuješ rozumné veci a obmedzuješ rozumné veci a na druhej strane uvoľňuješ negatívne a hnusné veci, čiže stále robíš len zlé.
Mm-hmm. Tak povedz viac o tých mimovládkach, lebo ja o tom počujem naozaj teraz prvýkrát. Predpokladám, že ty si to riešil, akože si spracoval tie podklady. Skús mi povedať, že vysvetliť, o čo ide.
No tak akože napríklad Kultúrblog je tiež mimovládka svojím spôsobom, ale teda ako mimovládka má nejaké povinnosti, napríklad zaregistrovať si IČO a podobne. A má nejaké obmedzenia na Slovensku a keby sme chceli pôsobiť aj v iných štátoch, tak musíme to riešiť tak manuálne ako keby a prispôsobiť sa požiadavkám každého jedného štátu a zaregistrovať sa tam a podobne. A teraz už takéto podmienky akože sa stratia, pretože sme tu jedna veľká oblasť bez hraníc a môžu tie mimovládky voľnejšie fungovať kdekoľvek vlastne v rámci Európskej únie. Takže ak aj my si tu budeme robiť poriadky s mimovládkami našimi slovenskými, a ktoré tu teraz pôsobia, tak keď toto tu na naozaj bude platiť, tak hociaká iná liberálna mimovládka z iného členského štátu môže prísť napríklad našim deťom do škôl kázať o nejakej progresívnej agende a Slovensko na to nebude mať nejaký dosah ako teraz napríklad.
Ty si načetla, existujú dva druhy mimovládiek. Mm. Jedna je napríklad to, ako sme my, Kultúrblok, proste občianske združenia, nejaké útulky alebo skupiny ľudí, ktorí sa venujú zveľaďovaniu svojho okolia, oprave hradov a tak ďalej a tak ďalej. Tí však takúto zmenu alebo úpravu nepotrebujú. My nikdy nebudeme pôsobiť v Španielsku. Ľudia, ktorí chcú opravovať nejaký zborovský hrad, asi nebudú potrebovať fungovať niekde vo Francúzsku a tak ďalej a tak ďalej. A potom sú tie druhé občianske združenia, druhé mimovládne organizácie, ktoré fungujú čisto len na to, aby ovplyvňovali verejnú mienku, priamo zasahovali do politickej situácie a šírili toxickú progresívnu agendu. Tak predpokladám, že asi vyhovujú skôr ich požiadavkám a práve týmto mimovládkam uľahčujú tú byrokratickú v úvodzovkách byrokratickú záťaž, lebo nie je to zase, tento stav nie je niečo neskutočné, veľmi ľahko sa dá zaregistrovať, veľmi ľahko sa dá fungovať. A na Slovensku je možno taký trend, alebo všeobecne je taký trend v Európe, že naozaj treba začať viac a prísnejšie kontrolovať tento tretí sektor. A oni chcú ísť takto asi do protiútoku. Tak toto ja chápem, inio, ako to je vlastne. Prečo je takáto vôbec iniciatíva, kto ju vyžaduje?
Je to úplne jednoduché, pretože keď ty si vytvoríš nejakú Transparency International alebo podobnú mimovládku a vytvoríš si ju v jednom členskom štáte a chceš pôsobiť v inom členskom štáte, tak tie pravidlá sú pre teba veľmi obmedzujúce v tom zmysle, že potrebuješ osobu, ktorá tam má trvalý pobyt a miestnu registráciu. To znamená, musíš sa zaregistrovať na novo ako mimovládna organizácia, občianske združenie, nezisková organizácia aj v danom štáte a potrebuješ na to mať samozrejme osobu, lebo takto tie zákony definujú, ktorá má tam trvalý pobyt alebo prípadne občianstvo, čo je ešte väčší problém pre nich. A keďže oni chcú jednoduchšie a ľahšie pôsobenie, aby tie liberálne rôzne mimovládky, ktoré častokrát vytvárajú takéto falošné hodnotenie, vyjadrenia a potom do médií podsúvajú rôzne agendy, že tento je viac pravdovravný, tento je viac transparentný, úplne nezmysly, tak chcú pôsobiť v rozličných štátoch, tak im to skrátka prekáža, bráni a obmedzuje ich to v nejakej jednoduchej aktivite. No tak Európska komisia prišla s návrhom na tzv. Celoeurópske mimovládne združenia, čiže ty si registruješ špeciálnu mimovládku, ktorá môže pôsobiť v rámci všetkých štátov EÚ bez akéhokoľvek obmedzenia a vytvorili k tomu samozrejme, oni majú takú úchylku, že ku všetkému vytvorujú vlastný informačný systém. Človeku to príde ako nadbytočné, ale z môjho pohľadu je to úplne racionálne a logické, pretože ich cieľom je budovať superštát a superštát chce mať všetko pod kontrolou samozrejme. To znamená aj informácie týkajúce sa občianskych združení, mimovládnych organizácií chcú mať pod jedným digitálnym centrom, nazvali to digitálna brána, ako všetko je to tak krásne znejúce, digitálna brána, ako keby si otváral cestu k nejakému novému, krajšiemu, lepšiemu svetu. Ale v skutočnosti teda vlastne koncepcia občianskych združení prejde z národných štátov na Európsku úniu a teda, ako povedala Lívia, keď my budeme chcieť napríklad obmedziť pôsobenie nejakej mimovládky na Slovensku, ako často hovoríme, že zahraničný agent financovaný zo zahraničia, Zabudnime. Pokojne môže na Slovensku fungovať mimovládna organizácia, ktorej gro finančných prostriedkov pochádza od nejakého španielského, ako si použil dobrý príklad, milionára a môžeme sa aj na hlavu postaviť a môžu tu vykonávať, ako oni hovoria, filantropickú, vzdelávaciu, kultúrnu, informačnú, v podstate činnosť akéhokoľvek druhu, teda politickú agendu. Zahraniční agenti tu budú pracovať úplne legitímne a legálne, pretože oni už neakceptujú v tej ideológii, v tom nastavení sveta, že existuje niečo ako Slovensko, Poľsko, Česko, Nemecko, existuje len EÚ, to má byť jeden štát, preto sa všetko centralizuje a tlačí na tú jednu bruselskú úroveň. A dobre, že to Lívia otvorila, pretože je to strašné, je to zvrátené a miera tej škodlivosti, ktorú oni navlečú aj na Slovensko, tu si len málo kto v tejto chvíli vie predstaviť a asi je dobre povedať si, o výkone našich europoslancov, ktorí sa k tejto téme postavili tento týždeň a tento týždeň rozhodovali o tom.
Čiže bola to, je to aktualita. V podstate.
Je to mimoriadne aktuálne. Rozhodlo sa o tom tuším v utorok. Dnes je sobota, keď to točíme. Čiže rozhodlo sa o tom tento týždeň, kto to ako podporil. To by bolo veľmi prekvapivé pre mnohých ľudí, ale podporili.
Tak poďme dať nejaké tipy, Lívia. Ty si pozeral to hlasovanie, vieš, okolo.
Vieš čo, nepamätám si konkrétne, ale tak predpokladám.
Budeme ich vedieť vymenovať podľa mňa Miňo Nikolsonová a hovor áno či nie.
Za.
Hajšel.
Za.
Hojsi Gviezik.
Za.
To tam je Jurzica, Mihal.
Za.
Lexman.
Za.
Štefanec.
Za.
Úrik.
Proti.
Dobre. Beňová.
Za.
Nevedialová.
Za.
To stačí asi.
Samozrejme, že Smer bol za to, aby sa tu vytvorili celoeurópske mimovládky.
To tam je, dobre, ešte Polák a tí ďalší.
Polák samozrejme tiež za. Čiže ja typujem, že 12 z dvoch, či 12 zo 14 slovenských europoslancov bolo za. To je normálne.
Čiže proti, alebo ale nepodporil to iba Úrik a Radačov.
Ty si hovoril, že budeme prekvapení, ale myslím si, že toto je už taký trend, že nie sme vôbec.
No, reálne by som vedel vymenovať všetkých, čo
no dobre, tak niektorí voliči niektorých strán, ktoré sa prezentujú ako nepriateľa mimovládnych organizácií, možno budú sklamaní.
Ono ide o to, že dnes má aspoň ako taký dohľad nad týmito organizáciami a nad občianskými združeniami ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ty sa tam musíš registrovať, musíš s nimi nejakým spôsobom komunikovať a spĺňať nejaké podmienky, aby si mohla ďalej pôsobiť na Slovensku. A toto je akože ďalšia z kompetencií, ktorá prechádza zo slovenskej štátnosti smerom do toho Bruselu.
Vieš, čo je na tom krásne? Že ty, keď budeš slovenská mimovládka a registrovaný na Slovensku, tak ty ďalej budeš pod kontrolou, ďalej budeš musieť plniť všetky zákonné normy a ďalej ťa bude môcť ten štát proste sekírovať a kontrolovať.
No, ako to robia.
Ale keď budeš medzinárodná mimovládka, že bude Francúz, tak ten bude úplne mimo kontroly štátu a toho si už bude kontrolovať Európska komisia. Čiže lepšie bude na Slovensku pôsobiť ako zahraničná mimovládka, než ako domáca. Takto to doslova a do písmena funguje. To je úplne choré a ja tvrdím stále, že človek, ktorý za toto hlasoval, je nepriateľom demokracie a národných štátov. Lebo toto nariadenie, táto smernica alebo nariadenie doslova a do písmena likviduje pozíciu národného štátu v otázke občianskych združení a všetko dáva na Európsku komisiu. Teda ktokoľvek, kto za to zahlasoval, nechce existenciu národných štátov, nepraje si ju a hlasuje proti národným štátom. A povedali sme si, že to bolo 12 zo 14 slovenských europoslancov, čo je choré.
No aby sme to zvýraznili ten moment, tak tu budú na Slovensku, ak to bude naozaj zavedené, ak to bude platiť, na Slovensku budú pôsobiť entity, ktoré tu budú reálne do veľkej miery ovplyvňovať dianie, spoločenské, politické, sociálne a podobne, ale nebudú podliehať štátu jednoducho. Že štát s nimi nespraví nič.
Nie, iba Európska komisia. Štát bude bude môcť dať sťažnosť na Európsku komisiu a táto musí riešiť.
Samozrejme.
Čiže už viete veľmi dobre, že keby napríklad bola nejaká národná vlastenecká vláda a bude vadiť pôsobenie nejakej duhovej mimovládky, že povie Uršula, proste toto sa nám nepáči. No a Uršula vás vyfacká a povie, že ste sa zbláznili, veď vy ste to sami odhlasovali, vy ste to takto chceli, čo teraz plačete. Lebo bude sa o tom samozrejme hlasovať na nejakej rade ministrov, ale viete, to je formalita. Vďaka Lisabonskej zmluve to už všetko ide väčšinovým hlasovaním, čiže tam Slovensko nemá absolútne šancu. A ani som nepostrehol nejakú vôľu slovenskej vlády teraz postaviť sa proti tejto konkrétnej veci, aj keď môžem byť prekvapený, tu človek nikdy nevie. Ale neviem teraz úplne presne, ktorá rada EÚ, to znamená tie rady ministrov, to bude riešiť a necháme sa prekvapiť. Každopádne, pravdepodobne je to už realita, s ktorou v tejto chvíli neurobíme veľa. A je to spôsobené práve tým, koho máme zvoleného v Európskom parlamente. Nielen zo Slovenska, ale aj z tých ostatných štátov.
Ale je taký trend, ktorý napovedá, že sa to môže vyvážiť, to zloženie Európarlamentu. A potom sa možno bude dať škody napraviť. Nemíňu, ako to vnímaš ty, lebo teraz si dal taký katastrofický scenár a ja som ťa doplňal. Ale ak sa tá posádka v Bruseli do väčšej miery vymení, tak budeme môcť prijímať kroky späť? Budeme sa môcť takto vrátiť aspoň do trošku lepšej pozície?
Ja som bol teraz...
Nemyslím iba slovenské zastúpenie všeobecne, keď sa to vymení v Európskej únii ako takej.
Bol som na rozhovore v TVOTV v Michalovciach, boli ste tam aj vy, váš rozhovor dúfam tiež bude čoskoro zverejnený. A bavili sme sa tam o digitálnej identite. A digitálna identita v Európskom parlamente prešla o 50 hlasov. Asi o 50 hlasov. Ak by sme napríklad zo Slovenska dokázali tých Magorov vymeniť za 5 normálnych europoslancov, to znamená tých 12, o ktorých sme hovorili teraz, ktorí sú totálne škodliví pre Slovensko, vymenili ich za 5 normálnych, už je to 10% celkovej tej sumy. A teraz si predstavte, že v Nemecku vyhrá voľby AfD, čo sa reálne hovorí, v Belgicku Frans Belang a podobne, a výrazne uspejú jednotlivé normálne konzervatívne eurorealistické strany v každom štáte, tak tých 50 europoslancov nie je taký problém. To vôbec nie je taký problém vymeniť. Ak Slovensko urobí 5, to znamená 10% robí malé Slovensko, tak sme to totálne zvalcovali a verím tomu, že sa to otočí a v budúcom volebnom období to budeme vedieť bez problémov manažovať úplne iným spôsobom. Len je to naozaj tak, aby sa v každom štáte rozhodli správne. Lenže my nemôžeme posudzovať, čo robia Nemci, Poliaci, Španieli a tak ďalej. Môžeme robiť jediné, čo má význam, a to je prispieť k tomu celoeurópskemu ťaženiu tou svojou troškou a zvoliť tam republiku.
Ja som naschvál chcel takto povedať, aby to nevyzeralo, že teraz sa niečo prijalo a už je koniec sveta, už tým neurobíme nič, už Slovenská republika zanikne, sú tu nejakí ždojašteri, ktorí tu celé riadia z vesmírnej lode a ty obyčajný človek nespravíš nič.
Počkaj, tak jak sa teraz niečo prijalo, jak sa teraz prijal zákaz spaľovacích motorov alebo zákaz krbu v Livínej chate, tak sa to môže o mesiac zmeniť. Proste dá sa návrh, ktorý to ruší a je to. Len tam treba mať väčšinu. Nemá zmysel dávať ten návrh, keď vieš, že ti to neprejde.
Tak dúfam, že zase nebude volebná účasť 20% a že sa na to, priateľia, nevykašleme.
Ale počkaj, keby bola volebná účasť 20% a z tých 20% bolo 50% voličov republiky,
tak
to vôbec nemusí vadiť.
Ale ja sa prihováram najmä tým ľuďom, aby prišli, tým našim. Takže naozaj príďte a tam reálne potrebujeme každý a jeden hlas, lebo mi to načrtol, ide o fakt veľa. Každý jeden hlas môže rozhodnúť. A ešte keď sme pri tých mimovládkach, nedám, ja by som to nepovedal. Livia už načrtla, že aj Kultúrblog je mimovládka, áno, sme občianske združenie, ale my zatiaľ nepoberáme nejaké peniaze, miliardy zo zahraničia, nás žiadny filantropii neplatia, nebereme ani štátne dotácie a sme do veľkej miery odkázaní len na vás. A teraz máte jedinečnú možnosť do konca marca ešte v apríli nám darovať 2% z dane. A ja by som bol rád, keby ste to využili, lebo pre vás to možno nie je až niečo extra podstatné, ale nám to veľmi, veľmi pomôže. Vidíte, že lietame, máme veľké výdavky, snažíme sa, súdy hore-dole a tie 2% z dane budú pre nás obrovský, jednoducho obrovský bonus. Takže ja to určite využijem, neviem, minimum ako ty. Ako
ja
ty.
Už som to podal.
Livia,
ja ešte nie.
Takže budem rád, tie informácie nájdete samozrejme na našom webe www.kulturblog.sk a všetko k tomu, ako to podať, aké máme údaje, nájdete tam a naozaj budeme veľmi vďační.
Mňa od prvého momentu, odkedy som ohlasila kandidatúru, bombardujú hlavne také tie detičky, ktoré sami nevedia o Európskej únii nič a snažia sa ma na tom nachytať, bombardujú s otázkami, že čo tam vlastne budem robiť. A odpoveď je jednoduchá, no presne proti takýmto veciam, proti ktorým vystupujem tu, by som hlasovala, veď to je jednoduché a vytvoriť naozaj nejaký taký, teda byť súčasťou takého trendu v Európe je úžasné a aj keby nič viac, tak to je naozaj veľmi, veľmi veľa, lebo keď to tu Miňo percentuálne vypočítal, tak to naozaj môže zmeniť veľa rozhodnutí práve toho Európskeho parlamentu. Ale keď sme sa tu bavili o tých mimovládkach, tak mne napadlo, že áno, samozrejme, celý tento návrh je hrozný a ak niečo také prejde, tak bude ťažké sa dostať naspäť do stavu, kedy budú tie národné štáty môcť kontrolovať to, kto pôsobí na ich území a na ich občanov. Ale druhá vec je, a čo je možno ešte horšie, že fungujú tu a pôsobia na nás ľudia, ktorí ani nie sú zaregistrovaní ako nejaké občianske združenie alebo nejaká mimovládna organizácia, ale robia tú aktivistickú prácu napríklad v televíznych novinách alebo v médiách ako takých.
Absolutne netuším, o čom hovorím.
Asi si to nezachytil.
To mi príde prehnané, táto, takéto veci sa určite nejde.
To by spochybňoval objektívnu prácu, objektívnu žurnalistiku televíznych novín.
Média sú profesionálne, tam sa nedieje žiadna manipulácia.
No lebo teraz, keď som sa opäť stala terčom médií, odkedy sme ohlásili tú kandidátku, tak...
Myslíš toto, čo si bila toho svojho syna?
Hej, bila som toho svojho syna.
Prečo ho biješ?
Lebo...
Či babiky byli jeho, teraz neviem, ako to
lebo
bolo.
Lebo mne príde strašne inteligentný na to, že má 2 roky a myslím si, že už by mohol pochopiť, že dievčenské hračky sú pre dievčatka, vieš. Nie, nie, už ma to fakt nebaví vysvetľovať túto jednu tému. Nebaví ma to vyviňovať sa z humoru, lebo to nemôže nijak inak dopadnúť, ako tak, že to nie je vtipné, je to príliš vážne a myslím si, že už túto kauzu aj tak hocikto zachytil, ale nie, to, tu nie je len o mňa, ale
je o tvojho syna.
Hej, presne. Ale tak on už je tak zviazaný, odkedy sme naposledy mali livestream v šatníku, takže už je tak na poli mŕtvy.
Nie, dobre, ale možno sú ľudia, ktorí to nezachytili, lebo ja chápem, okay, že napríklad niekto nepozerá televízne noviny, však ja som ku mne to tiež prišlo až tak, že to niekto preposlal, lebo nemám dôvod len tak si o 7 zapnutie správy.
No mne to tiež vlastne len prišlo.
Takže možno by si to mohla aj tu vysvetliť nejak našim divákom, že nemáš syna.
Nemám syna. Nemám syna, mám dcerku.
A že to video bolo čistý sarkazmus, ktorý oni reálne brutálnym spôsobom vytrhli z kontextu a podali to ako serióznu správu od teba.
Presne tak. A bolo to účelové aj z toho dôvodu, že mohli si vybrať hociakého kandidáta a myslím si, že materiálu je takého kompromitujúceho je až.
Však video.
A myslím si,
ja
že...
Ja už som ohraný, to bolo to čo nové.
No, tak ale vieš, že... Niekto možno v minulosti spravil naozaj nejakú chybu a mohli to vyťahnuť. Samozrejme by to nebolo fér, ale aspoň by to bola pravda. Toto bolo naozaj, naozaj trápne, že prezentovať nejaké vtipné video ako realitu. Ale tu nie je len o mňa, ale aj napríklad v tej konkrétnej reportáži. Oni si tam označujú hocikoho za hocičo. A vôbec sa nezamýšľajú nad tým, že budú mať z toho nejaké dôsledky, či už právne alebo nejaké
iné. Lebo oni väčšinou tie dôsledky nemajú.
No veď toto, a mne to príde tak absurdne, že my sa už ani nad tým nezamýšľame. A oni naozaj nemajú ani len štatút tých aktivistov, ale oni fakt reálne, že masírujú najväčšiu časť obyvateľstva, lebo žiaden youtuber, žiaden influencer nemá taký dosah na ľudí ako správy. Nie, naozaj, televízne správy ešte podľa mňa stále výrazne formujú mienku väčšiny ľudí a označovať si niekoho za nácka, dezinformátora, len tak absolútne na vode je to postavené, nemá to žiadnu jasnú definíciu, tak toto mi príde rovnako možno ešte aj viacej zlé, ako keď sú tu nejaké mimovládky, ktoré to aspoň otvorene hlásajú. Lebo z toho sa mi chce grcať, nielen z toho, že ja by som to osobne nikdy nevedela robiť, že by som sa snažila nájsť nejakú serióznu prácu v médiách a podsúvať tam ľuďom nejaké svoje...
Čo my inak nerobíme.
Ale no však, ale veď to je ten rozdiel, že my to robíme otvorene, veď presne toto sa inak stalo, že tá novinárka Tereková zostrihala moje video a prezentovalo to ako realitu a my sme na ďalší deň zostrihali jeden podcast s takými babami, influencerkami a oni mi opäť nakladali aj na to, že samozrejme týram syna, ale riešili...
Čiže oni sú vlastne živý príklad toho, aký mala tá manipulácia pliv, lebo oni to reálne prijali za jednoducho serióznu informáciu.
Áno, presne tak.
Ty si urobila jednu chybu, že si nám poslala to pôvodné video, kde ti nakladali do skupiny a ja som sa strašne naštval, pretože za iných okolností takto tupé dve ženy, ako boli tie na tom videu, by nebral vážne naozaj nikto. Nikto a nikdy a nikde. Ja som ich videl prvýkrát v živote. A ty si im potom povedal, oni majú veľký vplyv, sledujú ich veľa ľudí, oni sú pomerne známe.
Akože je to jeden z najznámejších takých podcastov podľa
mňa. No do prdele, ale tak vieš, proste tam trepali 2-3, povedali tam, že si strašná, že si odporná, že máš zlé názory. A nepovedali tam ani jeden jediný ten tvoj strašný odporný zlý názor, až na video, kde biješ svojho syna, ktoré je absolútne taká paródia ako Jim Carrey, keď v 90. rokoch točil u inštruktora karate. Proste... No, a mňa to bolelo jednoducho, oni sú hlúpe tie dve dievčatá, mňa to mrzí, ale musí to niekto politicky nekorektne povedať. Jednoducho, je to strašné, za iných okolností by takýto človek nemal žiaden priestor, nevie sa vyjadriť. Ja keď chcem niekoho kritizovať, môžem, aj oni slobodne, ale poviem prečo, poviem kvôli čomu, poviem čo mi vadí, poviem prečo, si myslím, že to nie je správne, ale tárať dve na tri a odsudzovať človeka na základe blbostí a reportáže z Markízy, to mi príde fakt strašným spôsobom nedôstojné a stupidné. A mňa nenaštvalo to, že oni sú jednoduché. To mi je jedno. Jednoduchých ľudí bude veľa. Ale naštvalo ma to, keď si im povedala, že oni majú veľký vplyv. Mm. A mňa vadí proste, keď jednoduchí ľudia formujú ľudí, pretože jednoduchý človek nevyformuje génia. To sa nedá. Jednoduchý človek ako oni ťa nepopne k nejakému veľkolepému vzdelaniu alebo rozvoju. Samozrejme sú aj takí ľudia, ale tí väčšinou nevystupujú na internete. Môže ťa jednoduchý človek, ktorý žije na vidieku, vie správne okopávať pole, vie zasadiť zeleninu, vie si vypestovať vlastné potraviny, vie jednoducho chovať zvieratá. Toto je dobrý, pozitívny človek, ktorý povedzme nemá nejaké veľkolepé ciele v živote, ale môže ťa posunúť ďalej. Ale títo konkrétne, tieto dve dámy, ktoré si tam poslala, tie ťa nemajú vôbec kam posunúť, vôbec, ale vysielajú do sveta tieto svoje sprostosti a strašným spôsobom to dehonestuje úroveň mládeže, ktorá takto vyrastá. Lebo keby ti povedali, toto Livia hovorí zle, toto si myslí zle, dobre, môžeme o tom polemizovať. Ale proste trepať dve na tri a odsudzovať človeka na základe videa z Markízy, ty vole, to je strašný.
Mne sa to veľmi páči, že ty si videl iba dvojminútovú časť, ale už som odstrihla vlastne to, že jedna tej druhej hovorila, že mám ešte pre teba odznak v aute a je na ňom napísané Daddy Korčok a takto postupovala tá debata. No, oni teraz, neviem, z nejakého dôvodu proste si označujú tých politikov za Daddy niečo.
Daddy ako tatko?
Áno, áno. Tatko, že Daddy
Korčok. To je nejaký sexuálny komplex.
Ja neviem, lebo zase minulá jedna influencerka opäť zobrala na, to bolo včera vlastne, bol opäť protest, zobrala svoje dieťa asi štvor alebo 5-ročné na protest a aj 3-ročné a tá 5-ročná vysvetľovala tej 3-ročnej, že na podiu práve reční Daddy Šimečka. Tak to je, teraz to je asi nejaká...
Otec národa?
Otec národa Šimečka.
Alebo otec národa Korčok, alebo...
Podľa mňa to je... No,
takto postupovala tá debata, takže mi je ľúto, že som ti to neodstrihla celé.
Ja som to pozrel iba po ten moment, čo ti vyčítali, alebo neviem, čo ti mysleli, že si reálna.
Áno, to odznelo niekoľko.
To už som musel vypnúť. Ale ak by si chcela meniť ľudí na praktizujúcich mizogínov, tak toto je ten najlepší materiál.
Inak to je
pravda. Pustím toto video a jednoducho si z princípu proti nejakým volebným právam pre ženy a tak ďalej a tak ďalej.
To je strašné, akým spôsobom to ubližuje vnímaniu žien, keď takéto dve Daddy Korčokovia rozprávajú. Veď to je príšerné, naozaj príšerné. Ja som žasol, lebo vieš, ty veľmi dobre, že ty si mi tu predstavovala nejakých influencerov, ja aj to slovo nemám rád. A ja som absolútne o nikom netušil, nepoznal, a ten zbil toho, a ten má rád toho, a ten robil toto s tamtým, a ja proste rozprávaš mi, ako keby si mi rozprával príbeh z hry Final Fantasy, proste absolútne netuším nič, ani jedno meno, ani jednu činnosť, ani jeden zmysel. A potom takto človek náhodne ako ja, proste nevzdelaný tohto sveta, úpadku a žumpy, vidí obsah toho sveta, tak to je ako keby si mi fakt vyliala kýbel nepeknej vody na hlavu. Nemôžem sa na to pozrieť, je mi z toho blbo, štve ma to. Ale vieš, ja viem, vždy budú existovať ľudia, ktorí tárajú dve na tri a nepovedia nič k veci a potrebujú byť zaujímaví a strašným spôsobom ukazovať, akým jednoduchým algoritmom funguje ich myseľ, ale nikdy nemali taký výrazný a veľký vplyv. A štve ma to, že ja môžem hovoriť o akýchkoľvek významných, závažných témach, podkúvať ich akýmikoľvek faktami, mňa ten Facebook, Instagram a všetky tie siete scenzuruje. A tieto trepú dve na tri a ide si to jedna radosť. Proste strašným spôsobom tá doba degeneruje a je mi ľúto tých detí a tých tínežerov, ktorí na tomto vyrastajú. Vieš, toto mňa štve, lebo oni nemajú možnosť sa oboznámiť s normálnymi životnými hodnotami, s tradičnými hodnotami, ktoré nevyučuje Daddy Korčok do keľu. Oni netušili tieto dve ťapy, mesiac dozadu, že nejaký Korčok existuje, až potom prišli médiá a povedali, pozrite, toto je náš kandidát na prezidenta, tento je najlepší. Jasné, tak si ho dám na odznak. Myslíš, že pol roka dozadu vedeli, že on bol minister zahraničných vecí za Sasku? Netušili. Absolútne nič o jeho politickej kariére nevedia. Vedeli tieto dve ťapy, že to bol veľvyslanec nominovaný Robertom Ficom? Že to bol smerácky človek?
Nie, len veľmi sa nezumol štátny tajomník.
Áno. Vedeli Kolíková, ktorú tak milujú, že to bola v podstate žena, ktorú tam dal Fico? Keby to zistili, povedal, to je strašné, ale prejde čas a predstavím mediálne tieto hyeny ako liberálnych aktivistov a správnych kandidátov na prezidenta a zrazu je to náš hrdina. Veď to sú tak ovplyvniteľní, jednoduchí ľudia, že nevidia, že Korčok je absolútna karieristická nula. Je mu aj jedno, komu bude slúžiť, keď tam dobre platia. Veď to otočil kabát takým spôsobom, že je to až trápne. A takých ľudí tam je viac, lenže títo ľudia to netušia. A ty si myslíš, že oni sa hlboko zamýšľajú nad tým, že no, idem si vybrať toho najlepšieho politika, potrebujem si prejsť jeho životopis, pozrieť si jeho minulé aktivity, aké má priority, aké má kvalifikácie na tú či onú funkciu. Kdeže? Bolo to v denníku, ten je dobrý, ten je náš, idem za tým. Nula bodov. Ja som tak niekedy tiež fandil, ale v wrestlingu. Proste to bola aspoň show, zábava, proste bol som malý.
A to bolo viac autentické.
A bolo to viac autentické. Aj ten príbeh v tom wrestlingu, kde sa akože neznášali a rozbijali si stoličky o hlavu, aj ten bol viac autentický ako Korčokov príbeh za prezidenta. Rozumieš, aj ten. Ale ja som vtedy vedel, že pozerám show a zabávam sa, lebo ma to bavilo, bolo to vtipné, humorné a proste bavilo ma, keď jeden chlap prehodil druhého cez stôl. Ale toto tu je totálne trápne divadlo a oni to berú vážne, oni tomu reálne veria, že ten človek je tu za nich, on je tu pre nich, on je zrazu nová nádej. A o 4 roky, o 4 roky im predstaví Markíza ďalšieho blbca a proste zas povedia nová nádej prišla. Chápeš, oni sú bioroboti, juboxy, ako kazetu im vloží do hlavy a idú, pochodujú ako v tom filme Ja, robot, proste bezmyšlienkovitý, nichtoší. A vystupujú ako intelektuáli a chcú odsudzovať nás. Štve ma to.
No a ja som vlastne chcela prejsť k tomu, že ja som ten ich náklad na mňa zostrihala takým spôsobom, že vyzneli, že má podporu, pretože ich slovník je natoľko obmedzený, že používa pár základných slov a jedno z toho bolo reálny, čo ja považujem za kompliment, keď mi niekto povie, že som reálna, tak sme povystrihovali nejaké prevracanie očami a podobné techniky, ktorými si pomohli dať najavo.
To je ako keď Jankovi niekto povie, že svalnatý, nie? Si sa to nikdy nestalo. Ale tiež by sa mu taký kompliment páčil.
To sa deje bežne, ale vlastne ty
ale si... On sa potom vždy zobudí po tom komplimente.
No,
ty si vlastne takýmto spôsobom
dala
tomu videu konečne nejaký obsah alebo nejakú hodnotu tým,
v podstate,
že
áno, využila
musela
som to na
si
kampaň.
Do toho zasiahnuť a
ale ja
využiť
som...
nejaké
ty
nástroje.
Ty si opravila ten ich rozhľad.
Toto, hej, podľa mňa, keď si pozrú tento tvoj prejav, tak im dôjde, že vlastne máš pravdu. A
myslíš
úplne...
si, že si ho pozrú a akceptujú to, čo hovorí?
Oni presne toto riešili v tom podcaste, že ja si to určite nepozriem, lebo ja určite nepozerám takéto podcasty, nepočúvam.
Vieš, čo ma naštvalo, že kvôli tebe som si to ja pozrel. A si mi spôsobila fyzickú bolesť a škodu.
No, to si ešte nevidel ten zvyšok, no.
No
a...
nie,
ja som ti nadávkovala iba 2 minútky.
To si nevidel podcast, ktorom bola Lívia.
To ešte nevidel nikto. No a my sme to video ale zmanipulovali presne takým spôsobom, akým zmanipulovala Tereková video o mne.
Nie, lebo tebe to mohlo poškodiť a im to iba pomôže.
Dobre, áno. Ale ja
oni
som...
vyzerajú ako rozumné a so správnymi názormi.
Už ma to nechajte povedať, lebo toto niekto vystrihne.
Tak ale
a...
teraz nemyslíš.
Nie, ja som do popisu jasne napísala, že toto video je zmanipulované, proste ten kontext som tam jasne uviedla a jasne som tam dala najavo a takisto som sa ohradila voči tomu, že keď vy do mňa idete takýmto spôsobom, tak ja si nenechám akože kýdať na hlavu a budem poslušne čakať na to, čo vy o mne budete rozprávať a ja sa nebudem ani nejak brániť. Takže veľa ľudí ma aj s týmto konfrontovalo, že prečo robím vlastne to isté, no nie je to to isté proste, keď ja sa jasne hlásim k tomu, že toto video nie je
reálne. A navyše, ty tam
reálne.
Fakt pridávaš tú hodnotu, takže ano, vždy, keď bude na teba nejaký takýto dementný náklad, tak ty ho proste opravíš, alebo to bude teraz tvoj postup?
No a hej, vlastne to si môžeme dať ako nejaký cieľ, že keď...
Hej, David sa stiažoval, že nemá čo na práci, tak hej, môže on riešiť vlastne vyjadrenia influencerov a opravovať.
Ale fakt tým, že oni majú takú obmedzenú slovnú zásobu, tak to nebude také náročné tam zostrihať tých pár slov, lebo to je, že jednoduchá veta za jednoduchou vetou a potom si to vieš hociak prehodiť a vlastne si vytvoriť nový podcast.
Ty chceš obviniť z toho, že vo voľnom čase nečítajú historické knihy a neštudujú antickú literatúru?
Vieš čo, ono to úplne nie je potrebné na to, aby...
Nevzbudzujú v tebe dojem intelektuálne rozvitých ľudí?
Nie, akože nechcem byť zlá fakt na nikoho.
Ja som už bol, ale... ja som povedal, že sú hlúpe, tuším.
Asi, hej.
Asi sa nebudem ospravedlniť.
Ale možno to slovo nechápu, takže...
Hej, no to je...
Tak slovo sa to upravil na jednoduché.
Možno
môže,
z neho majú
úzkosť a
vyčlenia ho úplne.
Klimatickú úzkosť majú.
Hej.
Určite.
No,
Daddy Korčok to vyrieši, on vyrieši klimatickú krízu.
No a ešte jedna druhá sa vlastne pýtala, že predikciu na prezidenta, že čo si myslíš, že kto vyhrá. A to druhá išla povedať, že, no, že akože úprimne si asi myslím, že Pellegrini vyhrá. A išla to len povedať a tá druhá na ňu sa tak pozrela, že nehovor to, nesmieš. Takže takýto nejaký.
Že cenzurovala proste.
Nemôžeš ty veriť proste, ani fakt z toho majú nejakú takú, no to nie je úplne, že politika pre nich, podľa mňa. Toto je podľa mňa výsledok toho, ako dnes mladí pristupujú k politickým, svojim politickým rozhodnutiam. Je to výsledok toho, že máme tu na príliš veľa absolventov nejakých marketingových škôl a oni sa dostali vlastne do tej politiky a robia z toho nie nejaký zápas hodnôt a cieľov, ale zápas lepšej marketingovej kampane. A to ma štve.
To je prirodzená evolúcia.
A to bolo ale vždy, si myslím, že odkedy je volebný systém na Slovensku. Ale podľa mňa je to iba tým, že ako to aj Miňo hovoril, im dali do hlavy CDčko, tie médiá, tí aktivisti, CDčko Daddy Korčok a oni si nepripúšťajú inú realitu.
Jednoducho. Vieš, je to veľmi jednoduché. Napríklad, keby sa so mnou chcela baviť o futbale, nemám šancu. Ja nemám v futbale nič. Absolútne nič. Ja som v živote...
Vieš, čo je offside?
Vo futbale nie.
Nie.
V hokeji viem všetko, akože hokej ma vybavil, futbal absolútne. A to sa nechcem nikoho dotknúť, ja rešpektujem a chápem, keď niekoho baví futbal. Ja som proste na to nemal vlohy a nebavilo ma to. A zase o iných športoch viem zase veľmi veľa do detailu. Len teraz vieš, ja viem o futbale asi tak, že Messi, Ronaldo, lebo som to niekde videl, počul a neviem ani kto, za ktorý tým hrá. Čiže absolútne nemám šajnu. A teraz... Ja si tu sadnem s tebou a začnem hovoriť, no ale ten Ronaldo je asi fakt dobrý a ten by mal byť najlepší a vyhrať a proste na základe čoho. No tak bol som to niekde videl v médiách, že on je ten dobrý a tak. Ja neviem nič o iných hráčoch, neviem nič o tom, ako hrajú, neviem nič o jeho minulosti, neviem nič o jeho schopnostiach, výkonoch, neviem nič o jeho názoroch, ale budem verklikovať to, čo mi dalo nejaké médium a aspoň v tom Ronaldovi by som mal možno aj pravdu. Ale vieš, oni sú presne v tom istom rozpoložení, oni o tej politike nevedia nič. O riadení štátu nevedia nič, oni podľa mňa nevedia ani, čo je ministerstvo, nevedia, čo je zloženie vlády. Oni nevedia, koľko poslancov má parlament, ale videli v denníku N, že Ivan Korčok, ten má pekné okuliare, to je naša nádej. Dobre, berieme a ideme. Proste bioroboti v absolútnom význame toho slova. Oni im to nadiktujú, oni sa nezamyslia, oni nevedia nič a idú v šíku ako stádo ovečiek. A pritom sú to tí istí ľudia, ktorí ukazujú prstom na iných a hovoria dezoláti, nevzdelanci, lúza, nadávajú, hovoria iným, akí sú skrátka ľahko ovplyvniteľní, veria hoaxom. Ale veď títo ľudia sú doslova a do písmena ako primitívny program. Keď som bol ešte malý chlapec, to bol možno rok 99-2000, bol taký program, ktorý fungoval na diskete. Volal sa Ludwig. Bola to taká perfektná aplikácia, niečo ako umelá inteligencia tej doby. A ty si mohla četovať s Ludvíkom. Pamätáš si Ludvíka? Lenže Ludvík mal taký problém, že on si pamätal len dve odpovede dozadu. To znamená, že ty keď už si pokročila k tretej odpovedi, ktorá naväzovala na tie dve, tak Ludvík sa resetol a išiel znovu a on si nepamätal, že ti dal nejaké predtým odpovede a na tú dobu to aj tak pre nás bolo úžasné a geniálne, lenže oni sú tí Ludvíkovia, ale dnes oni nevedia, čo bolo predtým, oni to nechápu, oni nemajú tú abilitu, tú schopnosť, lebo tá disketa je obmedzená, ona má obmedzenú pamäť tak ako ich mozočky a oni sa nevedia posunúť dozadu a ani o to nemajú záujem. Im stačí to, čo im ten Ludvík dal. Jednu, dve odpovede dozadu. A toto ma mrzí, toto ma štve, pretože my sme sa niekam posunuli, snažíš sa v živote vzdelávať a vyjadrovať sa k veciam, o ktorých možno niečo vieš a keď o nich niečo nevieš, tak sa o nich nevyjadruješ s presvedčením a skalopevným nejakým názorovým zásahom. Proste toto je strašné, čo oni predvádzajú a mňa to štve, lebo viem, že oni majú ďaleko výraznejší vplyv na tú mládež, ako mám napríklad ja, ako má ty a Janko, ani nehovorím. Čiže vieš, je to zlé a mňa to štve z toho dôvodu, že my budeme neskôr žiť v štáte, o ktorom budú rozhovať ľudia, ktorí nie sú formovaní ani školami, kde sa naučili niečo veľké, lebo aj na školách už častokrát im vymývajú mozgy, ale sú formovaní týmito ľuďmi, ktorí proste ti odporúčia Korčoka na základe toho, že im to odporúčila Markíza. A povedia im, že Markíza im povie, že Livia je zlá, lebo bije svojho syna. Livia je zlá, lebo bije svojho syna. A ty si sprosták vagón blata. Reálne proste, bohužiaľ, keď toto dokážeš povedať. Že...
O, 40 minút, môžeme
ísť. Končíme vagónom blata, hej?
Obsah, ktorý práve sledujete, nie je zverejnený celý. Zvyšok je len pre členov Kultúrblok Plus. Ak sa chcete stať jedným z nich, stačí sa prihlásiť do členstva na našom webe kulturblog.sk a vyberte si úroveň. Video potom nájdete v Galerii Plus, na webe Kultúrblogu alebo v bonusovom obsahu na YouTube kanáli. Okrem tohto bonusového obsahu dostanete množstvo ďalších výhod. Podporte Kultúrblog. Alternatíva vás potrebuje.